and now listening to Plus Minus Basketball Podcast, brought to you by Plus 62 Podcast Network. Season ke-6, episode ke-4 setelah break preseason ya, karena tidak ada perlu dibahas juga di preseason game. But we're back setelah di episode ketiga itu episode keempat, ini episode kelima. Episode ketiga keempat itu ngomongin tentang perpindahannya Damian Lillard ke Milwaukee Bucks yang berhasil mematahkan segala macam spekulasi, termasuk dia ke Miami Heat, dia ke mana lagi, sempat ada spekulasi dia ke Sixers, dia ke Clippers, tapi pada akhirnya dia jatuh ke pelukannya Milwaukee Bucks. Yang bisa lu dengerin di Spotify, di Apple, di Google, dan dimanapun lu dengerin podcastnya bersama gue, Raffi Rainor. Hari ini tidak ditemani oleh rekan saya Jibril yang sedang bermain-main sama bintang tamu di episode selanjutnya. Dia lagi main basket sama bintang tamu di episode selanjutnya. Jadi sepertinya dia lebih memilih untuk bermain-main dengan wanita tersebut daripada bersama saya. Hari ini gue ditemani sama seseorang yang sedang hiatus. Ya, saya paksa untuk kembali karena dia tentunya perlu mendapatkan insight-insight dari beliau untuk ngomongin NBA. Ada Zainur Aziz di sini. What's up, man? Welcome back.
What's up? I'm good ya. Ini mungkin masa transisi ya, karena masih hiatus juga ya.
Bener-bener definisi off season ya.
Iya, ini masih off ini. Kita akan kembali, cuma nanti dulu lah ya. Masih memikirkan rencana yang matang ya.
Iya. Sedang melakukan hal yang dilakukan Michael Jordan juga ya, tahun 94-95.
Iya, sekarang off saya sedang gambling basket. Ya. Jadinya kalau kayak gitu ya.
Mungkin lagi baseball, ternyata lagi gambling.
Ya kan ada rumor bahwa Michael Jordan itu kan alasannya kan main baseball, cuma ada yang ininya di band NBA cuma enggak dikasih tahu gitu kan.
Ya kan.
Gua ambil yang kontroversi ya.
Pasti Jordan tuh kalau main di era sekarang kayaknya dia ambassador judi online deh kata gue.
Iya, dia tuh menurut kayaknya kalau yang di Indonesia dia tuh yang ini selebgram itu yang buat promo-promo gitu.
Slot-slot. Gacor-gacor Jordan tuh. Ya kayak gitu-gitu tuh Jordan. Game online dia 88 tuh dia nomornya, bukan 23 tuh. Michael Jordan. Oke, okay. Anyway, a warm welcome untuk Zain yang kembali. Di sini kita cuman berdua aja. We're gonna talk about NBA karena per pekan ini NBA sudah mulai lagi ya. Marhaban ya NBA semuanya ya, walaupun NBA mendukung pergerakan di Israel, tapi mau gimana pun kita harus tetap ngomongin ya, karena basket-basket liga lain lagi break juga ya, EBL.
Iya, hampir semua mainstream media, gue kira tuh kayak everyone on the same page about Palestine gitu. Ternyata enggak men, even the king loh, kayak terhianati. Iya, LeBron James.
Enggak, kalau LeBron James gue rasa dia cuma riding the wave aja ya, seperti yang biasa dia lakukan.
Gak
ngerti dia sebenernya.
Le politics.
Jordan will never sih. Menurut gue ini kenapa Jordan masih GOAT gue, karena Jordan tuh gak ikut politik. Gue gak tahu ya pas 2003 tuh apakah Jordan mendukung Amerika Serikat menyerang invasi Irak ya, tapi gue rasa enggak sih pada waktu itu. Jadi kayaknya memang NBA ini hampir semua tim ya tiba-tiba ngasih rilis ya, semua tim tiba-tiba jadi being political di bulan Oktober ini. Bahkan Miami Heat juga ngasih press release, statement release yang menyatakan mereka mendukung Israel. Tapi we're not gonna talk about global politics atau political issue. We're gonna talk about basketball. First week, opening night, NBA udah mulai kemarin. Dimulai sama pertandingannya Denver Nuggets versus Los Angeles Lakers ya. Ring night di Denver. Penghormatan ya, sebuah malam penganugerahan untuk Jokic dan kawan-kawan. Dikasih ringnya, bannernya dinaikin, ya annual tradition lah ya, seperti yang biasa dilakukan di NBA. We're gonna talk about NBA opening night. Gue akan mulai dulu dari wilayah barat, karena selama 3 pertandingan, 3 hari, 4 hari ini, yang paling menarik tuh datang dari wilayah barat sebenarnya. Tim-timnya benar-benar seluruh media tuh kayaknya banyak gravitasinya di wilayah barat. Di wilayah timur tuh cuman Bucks sama Celtics dong. Jadi makanya itu gue akan membahas tentang wilayah barat dulu. Denver Nuggets kemarin jadi yang pertama kali main lawan Lakers. sejauh ini udah, ketika kita rekaman 2-0 kemenangan atas Lakers sama Grizzlies, Jokic dengan triple double di game pertama lawan Lakers, walaupun mereka kehilangan Bruce Brown, tapi sepenglihatan gue sih belum memberikan perbedaan berarti di Nuggets. Terus ada Lakers yang ya masih biasa lah ya. LeBron tuh kalau di game pertama selalu observasi dulu. Ini kekalahan atas Nuggets tuh
observasi katanya.
Iya, udah musim ke-6 secara beruntun di opening night itu selalu kalah sejak kedatangan LeBron. Okay. Tapi menang lawan Suns ya kemarin walaupun tanpa Booker sama Bradley Beal. Suns sendiri juga belum kelihatan OP. Di barat ada lagi Luka Doncic. Luka Doncic dengan 33 poin triple double di game pertama dan 49 poin di game kedua. Menurut gue yang jadi yang paling panas lah di awal pekan ini. Ada Warriors juga dengan editionnya Chris Paul. Mereka seru banget untuk ditonton. Tapi gue lempar ke lu, what's the fun around opening night menurut lu di wilayah barat?
Kalau menurut gue funnya adalah pertama NBA is back karena we as the basketball fans around the world kan pasti kangen banget juga sama adanya laga-laga yang disajikan ya. Dan juga yang paling seru karena sekarang udah AI kan udah merajalela gitu kan. Meme-nya sangat menurut gue di Twitter udah lebih advance lagi. Meme-meme yang mereka sajikan gitu kan. Dari Bruce Brown waktu dia drop a stinker gitu. Langsung ada meme-nya kayak dia apa poop on his pen gitu. Terus juga macam-macam lah sekarang. Gue sangat suka kreativitas orang-orang waktu Eddie kalah yang dia gak nyetak poin sama sekali di second half lawan Nuggets. Itu juga dia jadi bus driver, truck driver, sorry. Truck driver gitu kan. Gue sangat suka dengan kreativitas para fans gitu. Ini ada komedinya gitu kan. Nah tapi yang jelas gue agak sukanya adalah karena biasanya dan selalu mengikuti tradisi juga bahwa opening night selalu di, ini national television kan ya Nuggets ya?
Iya, selalu main di national television.
Nah, national television juga akhirnya Nuggets mendapatkan apa ya namanya ya, kalau gue bilang
slot.
Flower yang dia deserve gitu loh. Dari sudah seharusnya bermusim-musim yang lalu gitu.
Ya, betul.
Dan ya gue rasa opening night ini menjadi, karena kalau menurut gue yang paling seru adalah, dan paling seru plus paling gue khawatirkan adalah kondisi Luka Doncic sendiri. Seru karena dia bisa perform langsung di game pertama, game kedua, 30 point plus, 40 point plus gitu kan, almost 50 point. Tapi gue akan mengkhawatirkan kesehatannya dan kebugarannya sih. Lebih ke kebugarannya dia setelah nanti ganti tahun dan setelah All-Star Weekend berakhir gitu. Mungkin gue terlalu cepat, tapi gue sangat concern ini karena udah, kalau gue pikir-pikir semenjak dari bubble, itu dia udah selalu kecapean di All-Star
Tengah musim break. Menuju akhir ya.
Tengah musim menuju akhir, yang mana apalagi dia harus ngegendong ini ya, para penggawa-penggawa timnya juga gitu. Yang mana gue sebenarnya sangat mengkhawatirkan itu. Itu sih kalau dari.
Walaupun di musim ini terlihat lebih slim ya Luka dibandingkan musim sebelumnya.
Dia kemarin slimmer ya. Kan masalahnya musim sebelumnya dia udah slim juga tuh.
Justru yang terakhir kemarin tuh dia agak lebih chubby sih Luka tuh yang 2-2-2-3 kemarin. Menurut gue sekarang dia lebih slim aja. Kelihatan kok dari gerakan dia di game mana yang kemarin gue lihat tuh. Oh, game barusan yang dia cetak 49 poin tuh pergerakannya lebih oke banget. Di game pertama lawan Spurs ketika dia cetak clutch bucket 3 gitu ya, step back itu kelihatan, gue merasa dia lebih luas aja gerakannya. Lebih enak.
Sama,
gitu.
Lu tahu gak ada yang lebih slim lagi, Ray? Kalau dari Luka. Tuh? Selain badannya. Hairline-nya dia lebih slim sekarang.
Oh, iya. Yeah.
Di bagian jidat kanan kiri ya udah lo kok menipis ini, waduh.
Ya, pemain-pemain terbaik tuh memang bahkan tidak punya rambut ya.
Iya, benar sekali.
Emang harus botak kali ya supaya berada di jajaran para greatest of all time gitu.
Benar-benar.
Greatest stat line juga Luka tuh. 33 poin triple-double di game pertama lawan Spurs dan Wembanyama. Game kedua 49 poin dengan shot yang menurut gue gak masuk akal sih.
Masuk akal. Floater 3 poin gak masuk
akal.
Floater 3 poin. Ya, oh iya, floater. Hook 3 poin. What the fuck, three man. 3 poin.
Gila. Not even Kareem can do that gitu. Jadi menurut gue kayak dia dijaga dua pemain di situasi yang sangat sempit.
Luka wing kiri gitu. Kan base spotnya dia, benar.
Wing kiri. Betul, betul, betul. Dan dia bisa aja masukin bola itu. Luckily menang dan masuk ya. Mungkin kalau gak menang bisa dirujak juga sih. Tapi ya sejauh ini Mavs, gue bisa bilang gak surprisingly karena melihat lawan ya, Nets dan Spurs. Jadi ya we need to see what Luka can do di laga yang cukup besar melawan tim besar juga.
Betul.
Still waiting for that karena Kyrie Irving masih belum. Well he play good, tapi menurut gue he hasn't found that rhythm. Karena biasanya kan dia yang menjadi bucket getternya timnya di saat-saat terakhir. Gue ngeliat Kyrie itu kayaknya di set playnya Mavs kalau udah di crunch time tuh dia nggak tahu harus ngapain. Karena Luka yang bawa bola. Biasanya kan dia yang bawa bola. Oke, okay, yeah, okay. Clippers kemarin barisan juga kalah lawan Jazz. Russell Westbrook masih bing. Russell Westbrook ternyata walaupun di game pertama cukup eksplosif, tapi ya quite interesting untuk Norton Lakers. Clippers karena Kawhi juga mainnya juga cukup cepat sekarang, cukup gesit ya. Gue nggak tahu akan berapa banyak game Kawhi lakuin ini. Ya. Mungkin 10 game sampai di akhirnya sideline. Siapa di Barat yang menurut lu cukup interesting dari tim-tim penantang mungkin yang akan lu name drop?
Kalau selain defending champion ya berarti ya.
Yes.
Iya, kalau menurut gua masih belum karena gua masih belum lihat hampir maksudnya semua tim ya. Kan biasa kalau tiap hari kan gua lihat ganti-gantian gitu. Satu hari satu tim gitu. Satu hari dua tim lah. Karena kan emang lawan-lawan. Gua lihat
istiqomah sekali ya. Satu hari dua tim.
Jadi gue baru lihat Warriors sama Mavericks juga yang ini.
House Warriors.
Warriors menurut gue masih jadi Warriors. Stephen Curry tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan juga. Ini emang orang gak masuk akal ditambah dengan gue pernah baca sebuah tweet juga. Stephen Curry has been searching for the pieces gitu kan, chess piece-nya dia. Tapi setelah dapat Chris Paul ya dia akhirnya malah dapat playernya, chess playernya, bukan piecesnya lagi gitu yang mengutilisasi Steph Curry dengan sangat baik gitu. Itu sih kalau yang menurut gue sekarang belum ada perubahan signifikan ya. Cuma yang jelas week pertama ini udah kayak hot start semuanya loh, udah drama udah terjadi banyak banget.
Kenceng gitu. Banget ya.
Kenceng banget. Kita lihat aja yang kayak Clippers itu kan. Kita Clippers, Kawhi minta dipas sama Westbrook. Yang malah menurut gue Westbrook udah doing the right play. Emang gak masuk aja. Kayak dia biasanya in the clutch gitu kan.
Yeah.
Tapi ya itu juga meme-nya Trae Young juga belum found history team gitu. Terus juga semuanya menurut gue masih back to where it started lah. Jadi menurut gue kayaknya ini masih sambungan dari musim lalu dan belum ada perubahan yang kayak signifikan kecuali Wembanyama itu sendiri gitu sih.
Wembanyama ini memang orang kesayangannya NBA terbaru ya. Setelah beberapa musim ini NBA ini milkingnya Jamoran. Sekarang Jamoran kan jadi duta. Ini ya duta. Jadi duta pistol Amerika ya. Jadi sekarang NBA mencari-cari nih siapa bintang yang bisa kita milking tapi orang gak bosan ya. Mereka ngambil Wembanyama. Di saat Wembanyama main, ya coba lu scroll NBA account ya. Bleacher Report, House of Highlights, NBA TV, terutama. Bahkan akunnya Spurs tidak nge-milking Wembanyama sebanyak akun-akun yang gue sebutkan tadi. Gitu. Nah Wembanyama ini memang komoditi hangat sekali. Mungkin gak cuma sekedar label first round pick, first pick ya. Tapi memang he showed us that dia adalah seperti yang orang-orang bayangkan gitu ya. 7'4 foot tall. Dan kita lihat di preseason kemarin apa yang sudah dia lakukan. Dia nombok Thomas Bryant dalam game lawan Miami Heat sampai Thomas Bryant tuh, dude, what the fuck is this, ya kan? Thomas Bryant aja kaget gitu. Di game kedua regular season ini melawan siapa kemarin? Rockets kalau gue nggak salah. Pemainnya Jabari Smith itu adalah salah satu pemain yang cukup strong ya, adalah salah satu slasher ulung lah di timnya gitu kan. Diblok dua kali sama Wembanyama ya. Bahkan di situasi di mana Wembanyama sebenarnya sudah terjatuh tapi tetap bisa diblok. Is the hype all worth it, Zen, untuk Wembanyama?
Kalau menurut gua worth it ya, tapi sebelum itu gua mau ngebahas yang soal media ini ya, media mainstream yang milking tadi. Gua masih ingat banget waktu LaMelo jadi rookie, isinya LaMelo semua. Waktu Jamoran jadi rookie karena Zion cedera, Jamoran juga. Terus juga apalagi Jamoran kan udah beneran sampai old heads kan pada bilangnya ini apa greater than Luka gitu-gitu. Udah. Apa udah masuk top 5 player in the league gitu. Udah hyping up so much lah sebelum the gun owner thing itu kan. Jadi menurut gua Wembanyama jelas kalau kita ngelihat beberapa game yang dia mainkan termasuk preseason, we've never seen anything like that, man. Itu gila, nggak masuk akal dia bisa ngelakuin. Kalau lu lihat highlight-highlightnya, dia nutmeg pemain yang mana nutmeg pemain itu apa dilakuin sama smaller player gitu. Ya,
biasanya Trae Young tuh yang ngelakuin kayak gitu.
Terus juga dia ada ngepas di corner 3 point waktu dia off balance gitu kan, behind the back pass gitu. Terus dia ngelakuin, walaupun game pertama emang rough, karena menurut gue teammate-nya mereka, Wembanyama di Spurs ini mungkin masih memperlakukan Wembanyama ini kayak LeBron diperlakukan waktu di tahun pertamanya di Cavs. Orang-orang gak... apaan nih rookie nih, nggak mungkin lah rookie bisa ngebawa kemenangan gitu macam-macam. Ada orang Carlos Boozer yang ngomong gitu waktu di Cavs gitu, nggak ada rookie yang lebih hebat daripada pemain senior gitu. Ternyata kan udah ditunjukin LeBron. Nah ini Wembanyama sekarang selain jadi the great tadi yang hype-nya menurut gue justified gitu, tapi dia sekarang sedang mencari trust dari teammate-nya lagi gitu kan. Karena gue ngelihat beberapa kali entah Spurs kekurangan playmaker tapi atau gimana gitu kan. Tapi gue lihat beberapa kali ada chance buat lopas gitu kan. Kayak Jeremy Sohan dia apa ada kesempatan buat passing ke Wemby nggak dilakuin, malah shooting contested threes waktu lawan Luka Doncic gitu kan, waktu lawan Mavericks. Terus juga temennya yang lain, gue lupa deh, Keldon Johnson apa ya. Ada kesempatan juga buat lob Wembanyama gak dilakuin juga gitu kan. Yang mana menurut gue emang masih finding dari timnya. Dan walaupun finding dari tim juga, apa ya, ini prediksinya adalah mungkin 2-3 musim lagi, muka-muka yang ada roster San Antonio Spurs bakal beda banget gitu. Karena pasti bakal banyak yang dibuang karena buat mengakomodasi Wembanyama tadi. Itu sih kalau menurut gue.
Okay, so the roster yang ada sekarang memang belum cukup untuk mengakomodir Wembanyama for the win, untuk mengantarkan Spurs ya ke
He's been clutch tuh. Yang game tadi aja kan lawan Rockets kan dia ngebloknya kan in the clutch gitu. Terus juga dia ada bucket 2 poin waktu sisa 40 detik apa ya. Jadi kayak dia bisa gitu loh. He can ball gitu. Jadi menurut gua makanya hype-nya so far has been so good gitu.
Apa ya, you cannot judge by two games ketika kita rekaman, tapi seenggaknya lu bisa melihat apa yang akan Wemby berikan gitu di keseluruhan musim. Concern orang-orang adalah whether he is going to be healthy atau enggak kan, karena kan secara physical dia tidak sebulky pemain-pemain lain, tapi menurut gue itu adalah masalah hal lain. Masalah utamanya adalah, atau isu utamanya adalah, kayak Zen tadi bilang, he can ball gitu. He deserve the first pick yang orang-orang antisipasikan kepada dia. So I think Wemby deserve the hype ya. Walaupun agak kebanyakan ya, tolong emang IG-nya NBA ini tenang aja, jangan 13 post lu Wemba Nyama semua, ya kan? Slide sini Wemba Nyama semua. Jadi maksud gue kayak, emang NBA ini sepertinya berusaha mengorbitkan pemain-pemain muda ini kali, Zain, menurut gue. Karena mereka sadar bahwa ini udah mulai ada transisi era. Jadi, need to boost these young players supaya fans bisa mengenali mereka-mereka. Dan menurut gue itu sebenarnya adalah hal yang baik ya. Karena sepeninggal pemain-pemain kayak LeBron, KD, Curry yang mungkin akan tinggal menghitung musim ya. Apalagi LeBron di usia ke-38, musim ke-21, ya mungkin tinggal. Ya probably we can say 3 season max lah kita bisa melihat LeBron di NBA gitu. Jadi lu butuh daya pikat baru yang menurut gue di angkatannya Giannis itu masih belum kena gitu. Jadi NBA berusaha membranding angkatannya Wembanyama menjadi seperti ini gitu. Itu yang untuk menurut gue.
NBA perlu nyari yang Amerika masalahnya. I mean kalau lu mau lihat gitu kan, katanya banyak banget yang bilang kayak Jokic tuh gak bisa jadi face of the league gitu. No personality or whatsoever. Atau enggak kayak mainnya boring. There's nothing boring about Jokic playing basketball, man. Gitu. Sama juga kalau personality kan, dia personality-nya menurut gua sangat interesting juga. Se-interesting Tim Duncan.
Iya, betul.
Menurut gua, basketball-wise, kayak pemain-pemain yang Eropa. Makanya gua masih ngerasa NBA sendiri sama fansnya juga gitu kan, yang di Amerika masih enggan buat ngasih kunci face of the league itu buat international player gitu.
Wembanyama, karena gue rasa rookie-rookie lain tidak dibungkus sebaik Wembanyama ya. Maksudnya Scoot Henderson, Brandon Miller, well ada 1-2 highlights mereka dan ya permainan mereka cukup mengasihkan, tapi seperti tidak semarketable Wembanyama di Spurs. Dan ada satu rookie lagi, yaitu adalah Chet Holmgren yang sebenarnya di draft musim lalu ya. Chet Holmgren ini menurut gue he's American ya. Jadi kalau NBA mau marketin pemain next gen Amerika yang bisa lu pairing rivalitas baru adalah Wembanyama dan Chet Holmgren.
Sama ini mereka juga udah dari pre-season kan udah ada beef tipis-tipis gitu kan. Jadi kalau lo lihat juga
karena
kan, they hate mereka, each other gitu.
Iya, mereka dengan ya body build yang mirip ya. Maksudnya tinggi ya kan, bisa apapun. Dan mereka udah pernah ketemu Zen di pertandingan kategori umur sebelumnya. Di Piala Dunia U-19. Ketika Amerika Serikat. Itu Chet Holmgren lagi naik-naiknya. Nah, di situ orang-orang tahu Victor Wembanyama. Jadi memang kalau NBA mau nge-market pemain baru ya, era baru, mereka bisa nge-market si Holmgren dan Wembanyama di musim-musim selanjutnya sih. Karena menurut gue Chet Holmgren memang sebaik apa yang gue tonton di dia di tahun 2019 itu. Dia bahkan di pertandingan kedua lawan Cavs, itu 16 poin, 13 rebound, dan 7 blocks. Okay, si doing good sih. Shai Gilgeous 34 poin. Where do you see OKC this season? Gue ngeliat mereka udah menang 2 kali dan 2-duanya dari tim wilayah timur. Satu Bulls dan 2 Cavs.
Gue rasa OKC bisa ini ya, masuk playoff ya. Kalau performanya bisa balik lagi. Bukan performanya, gue gak bermasalah performanya malah. Kalau kesehatan pemainnya oke gitu. Karena mereka sejauh ini musim kemarin aja udah bagus gitu kan. Sekarang udah ketambahan Chet Holmgren dan juga yang jelas pemain-pemain lain juga pasti udah berkembang juga gitu kan. Mana kayaknya gue rasa ini playoff tanpa masuk daerah play-in gue rasa bisa sih.
Sukses ya.
Karena menurut gue kayak kemarin aja kan sekarang yang muda, gue mengamini kata Chet Holmgren juga ya di majalah Slam itu, yang muda yang berkuasa nih sekarang nih.
Oh betul, ini eranya anak muda.
Iya, makanya gue ngerasa kalau misal kemarin kan waktu di play-in kemarin emang si Shai health-nya menurut gue udah cukup, tapi skill-nya dan pengalamannya kurang gitu. Menurut gue sekarang sih harusnya itu cukup sih buat buat mereka melangkah kaki ke playoff gitu.
Oke sih, ini secara struktural rosternya sudah sangat bagus ya. Mereka punya squad yang memang dibutuhkan sebuah tim untuk bermain basket gitu.
Betul.
Gua nggak bilang nggak ada kekurangan ya, tapi ya lu punya playmaker, lu punya bucket getter, lu punya defender, perimeter dan defender di dalam, lu punya wing, ada Jalen Williams, lu punya bigs yang oke, okay, yang bisa main di dalam, bisa main di luar juga, so I think ya oke okay sih, got something. Tapi mungkin nggak musim ini, jadi gue yakin fans OKC di luar sana juga pasti menyadari apa yang mereka punya sekarang itu akan dituai di musim-musim selanjutnya sih. Ya, at least 2025-26 kita
OKC bisa. OKC fans Mustang Damian Lillard ya buat hancurin apa dinasti mereka. Ya bukan dinasti sih, maksudnya nge-rebuild ulang franchise ya. Mereka.
Betul-betul. Soft reboot ini. Oke, sini soft reboot banget sih. Cepet banget. Transisi cepet. Mereka dari kehilangan Westbrook era dan jadi shy-nya, oke sininya shy ini cepet banget. Jadi, one to watch sih di musim betul. Ini dan musim depan. Zen tadi mention Damian Lillard. Kita geser ke timur. Lillard udah debut sama Bucks walaupun belum terlihat raut-raut wajah kebahagiaan yang menyelimuti wajah seorang Damian Lillard. Tapi he scored 39 poin di pertandingan pertama lawan Philadelphia 76ers. Itu menjadi rekor poin terbanyak dalam debut seorang pemain dalam sejarah Milwaukee Bucks. 39 poin dari Damian Lillard. Giannis just do one of two things yang dia emang bisa. Dan Giannis sendiri ngomong ini timnya Lillard. Ya, menurut gue goblok juga sih, maksudnya lu adalah main man-nya tapi lu kenapa ngasih tongkat estafet itu kepada Lillard gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Gue udah ya, bahas ini di episode
manis doang sih menurut gue itu
mah. Oh, supaya Lillard mungkin, stay. Wah, ya, aku kan? Udah kasih key to the city nih, ya kan? This is his team. Gue nonton tuh interviewnya dan Lillard tuh kayak sebenarnya dia mau kaget ya kan? Kok lu ngomong gini gitu ya? Tapi kayak mungkin dia sedikit terkejut ya. What do you see on this new look Milwaukee Bucks dengan bisa gue bilang pergerakan off-season terbesar di musim ini? Jelas Damian Lillard, although he never received MVP, although he never received those award, ya walaupun dia masuk NBA top 75 sih, tapi Lillard is one of the best scorer lah di generasi ini. Di musim lalu dia juga averaging 30 points per game. Yet one of his best season juga dia cetak 71 poin dan dia join forces sama Giannis Antetokounmpo yang memang pemain yang kita tahu will do everything to win.
Betul.
Giannis had that mentality. So gimana lu melihat Bucks di musim ini dengan kedatangan Lillard walaupun mereka juga kehilangan pieces yang paling penting dalam ya, at least 4 musim terakhir mereka yaitu Jrue Holiday. Betul. Tapi mereka dapat Damian Lillard, one of the prolific scorer di NBA. So what do you think about the new look Bucks di musim ini?
Menurut gue soal Damian Lillard adalah ini jadi pertanda keseriusan Giannis dan keseriusan Bucks sendiri buat mengakomodasi Giannis sebisa mungkin gitu. Mereka nggak pengen kehilangan Giannis dan mereka pengen Giannis ini bisa selama mungkin berada di Milwaukee sendiri gitu kan. Gua nggak tahu apakah mereka takut kayak mungkin Karim Abdul-Jabbar pindah ke Lakers gitu ya. Cuma yang jelas keseriusan Bucks yang mana gue perlu apresiasi banget bahwa Damian Lillard kan ngerengek terus ya di Trail Blazer kan buat minta star segala macam tapi kan gak dikasih-kasih gitu loh.
Yeah.
Nah ini Bucks Giannis nggak mau perpanjang, langsung dikasih start gitu kan. Yui. Kemarin juga waktu tahun dia juara, seingat gue ada yang perpanjangan kontrak sebelumnya dia juga bilang aku mau masuk free agent aja gitu. Terus dikasih pemain siapa? Gue lupa deh kalau nggak salah.
Jrue Holiday kalau gue.
Iya Jrue Holiday gitu. This franchise is so serious gitu about milking di Giannis. Mungkin gue bahasanya bukan milking gitu. mereka satu visi sama yang Giannis pengen gitu kan. Dan kapan lagi mereka dapat generational talent kayak Giannis gitu. Yang mana menurut gue walaupun mungkin ada kurangnya gitu ya, karena di defense kan kehilangan jadi lobang besar gitu kan. Tapi Damian Lillard tanpa defense di Trail Blazers, maksudnya tanpa defense yang signifikan, pernah bisa sampai ke final wilayah men gitu.
Ya.
Menurut gue
kita kadang orang tuh lupa, kalau Lillard pernah berada di situ gitu.
Gitu kan. Kadang kayak permasalahan yang utama adalah coach kemarin kan, Mike Budenholzer kan. Sekarang kan udah ganti juga gitu. Ya. Gimana menurut gue yang jadi permasalahan tinggal coachnya aja lagi gitu. Dan kalau secara tim tadi ya, Damian Lillard sama siapa ini, Giannis ini adalah tim yang, bukan, tipe playernya ini bertolak belakang satu sama lain. Yang mana, that's why I like it. Gitu. Dua-dua zaman dulu biasanya, bukan zaman dulu ya, beberapa tahun kebelakang, biasanya tipenya sama. Cuma LeBron sama AD doang gitu ya, maksudnya yang duo, bukan duo apa sih yang mereka build dari awal ya, ini yang via trade gitu, via big trade gitu kan. Kalau build dari awal ya Jamal Murray sama Jokic kan juga
Jokic,
emang Curry. Tipenya emang beda gitu. Gue waktu ingat dulu James Harden sama Chris Paul sama tipenya gitu. James Harden sama Russell Westbrook sama tipe pemainnya gitu. Kevin Durant, Kyrie gue gak bisa bilang sama, cuma gue bisa bilang sama juga dalam waktu yang bersamaan gitu. Same-same but not the same.
Iya.
Gue rasa Giannis sama Damian Lillard secara profile itu lebih menguntungkan satu sama lain dibanding yang ada dulu ya, Kawhi, Paul George gitu.
Paul George.
Tipe duo yang ini sama-sama menguntungkan. Jadi gue rasa defense mungkin kita akan ngelihat beberapa game ke belakang, cuma yang jelas gue rasa nanti ke depannya kita bisa berharap banyak sama tim ini, tergantung dari adjustment pelatihnya. Jadi menurut gue they have apa ya, good roster menurut gue. Defense Drew Holiday ya gitu kan, bagus gitu. Cuma mungkin kita masih punya yang lain gitu di Bucks ini.
Yep. Masih ada Jay Crowder.
Mau.
That's from the Bucks. Emang complementary sih. Salah satu duet yang menurut gue memang trade ini tuh simbiosis mutualisme. Ya at least untuk Lillard dan Giannis. Giannis butuh partner yang konsisten.
Betul.
Gue gak bilang Chris Middleton is not consistent, tapi there is some time ketika when he needed, kadang dia gak ada gitu.
They emang Chris Middleton enough, ya?
Iya, bukan gak cukup lah menurut gue. Chris Middleton tuh satu level, Giannis tuh butuh satu level lagi di atas Chris Middleton. And they got Lillard, walaupun mereka harus kehilangan, menurut gue, yang gue juga bilang ketika di season 3 bahwa Jrue Holiday adalah puzzle paling penting dalam sejarah Milwaukee Bucks. Tapi, ya mau gimana lagi? Lu punya, you got one shot to go back to the finals at least. Dalam tubuh seorang Damian Lillard, dalam diri seorang Damian Lillard gitu. You get the shot, ya udah lu ambil aja gitu. Karena Giannis pun will be getting old kan. Dia sekarang udah 28 lagi di masa prime-nya. Jadi memang Bucks butuh komplementari yang pas untuk Lillard. Yaitu memang seorang point guard yang seperti Lillard. So I think it's good for both. Dan Lillard membutuhkan tim yang bisa bersaing. Ya, karena Lillard sejak media day sampai sekarang kayaknya masih culture shock. Zen, gue rasa. Dia masih shock. Dia melihat sebuah tim pertama kali dalam hidupnya, dia memulai season tuh dia adalah penantang juara.
Betul.
Gue rasa kayak Lillard tuh masih in a state of shock gitu loh. Oh, gue udah gak di Portland ya. Gue bisa bersaing gitu. Jadi kayak gue tidak akan melempar koin dan menangkapnya nebak-nebak gitu. Sekarang tuh udah.
And I'm excited to see them both in playoff ya. Ini menurut gue bakal jadi playoff yang menarik di wilayah timur juga nanti ke depannya gimana gitu.
Betul. We're gonna see, karena melihat in a bigger picture, sepertinya lawan sepadan dari Milwaukee Bucks menurut gue is not the last season finalist obviously, karena pergerakan dari Heat benar-benar minim banget di off season. It's definitely not Philadelphia 76ers dengan drama yang circulating ada di James Harden. Dan gue nggak belum berani untuk mengangkat tim-tim seperti Cavs, Nets dan lain-lain,
it's
karena cuma ada
again. It's gonna be Celtics.
It's gonna be Boston Celtics. It's gonna be them, karena aku sisi Jrue Holiday, Kristaps Porzingis sudah kita omongin di episode lalu, tapi gue baru melihat dan gue cukup menyesal ya. Gue bilang kayak Celtics nih trade-nya nggak bagus karena mereka kan depth-nya jadi kecil banget. Tapi ternyata Porzingis kembali. Porzingis di zaman New York Knicks ya. Ini laga pertama dia di Madison Square Garden. Man, itu kayak big punch to Knicks face dengan Porzingis doing step back three gitu ya. Dan Jrue Holiday in the other hand jadi bintang pertahanan. Jadi garda pertahanan utamanya Celtics pas lawan Miami Heat di game kedua. So far Celtics got the best of the trade gitu ya. Jadi gua rasa cuma mereka yang bisa in pairing di playoff melawan Bucks. Mudah-mudahan seed-nya tidak akan bertemu lebih awal ya, karena ini adalah matchup yang sangat menarik sih. Menurut gua, what do you think about the Celtics dengan penambahan Porzingis, Holiday? Keep in mind mereka kehilangan cukup banyak di episode kemarin. Gua bilang mereka kehilangan Robert Williams, Grant Williams, Marcus Smart.
Betul. Marcus Smart sih yang sangat disayangkan gitu. I think he's going to be Celtic for life gitu kan. Tapi ternyata NBA is all about business again, once again. Okay. Gitu. Jadi
walaupun sudah warnain rambut hijau tidak ngaruh.
Iya. Jadi makanya gue rasa kayak gue ngelihat ini apa ya, kehilangan yang berat tapi nggak jadi berat juga gitu. Karena ada Jrue Holiday. Dan balik lagi, kita bisa ngelihat Celtic ini adalah tim yang gak butuh pelatih bagus gitu kan. They are playoff team, mau kayak gimana pun juga, mau setipis apapun juga. Nah, yang masalah mereka bakal butuh, balik lagi pelatihnya itu comes playoff time. Menurut gue Celtic, walaupun ada kemungkinan buat struggle all season long, mereka akan tetap jadi playoff team. Dan mereka ya tentunya dinilai dari starting line-up-nya, karena balik lagi kita ngelihat playoff itu cuma 5-7 pemain yang kepake selama di situ. Menurut gue masih balik lagi bakal bersaing.
Ya karena Celtics memang powerhouse di East, dan mereka pun selama, ya at least gue tarik 4 musim ke belakang ya, persentase kemenangannya selalu di atas 48% gitu. So ya udah garanti mereka akan masuk at least di top 4, top 3 seed in the East. Ngelihat gimana pergerakan tim-tim lain yang agak weak, gue bisa bilang tadi gue nyebutin Heat, Sixers yang seharusnya bisa konten sebagai top 4 di East justru tidak melakukan pergerakan berarti. Belum kita ngomongin tim-tim kayak Nets, Cavs, Bulls yang sepertinya agak boring, Pacers, Bulls. Jadi memang
drama. I'm not James Harden fans anymore. Anjing itu orang lah, ya Allah.
Siapa yang mau ngefans sama orang yang ngetai-taiin GM-nya sendiri anjing di depan publik? Maksud gue kayak Daryl Morey is a liar gitu. Setelah video itu gue yakin tidak ada satupun GM yang mau ngambil James Harden, man. Jadi
bener.
Learn it Chinese
going out of the NBA gitu. Kayak Carmelo Anthony mungkin. Cuma mungkin Carmelo Anthony kan karena dia gak pengen come off the bench aja kan. Kalau ini kan karena sifatnya James Harden sendiri gitu.
Yang menghancurkan diri dia sendiri.
Dia ngambil tapi bukan contending team loh, Ray. Itu doang. Dan he's gonna be cheap for sure. Aset trade-nya tuh pasti gak segede itu gitu.
Iya, itu dia yang jadi masalahnya Sixers gak bisa moving dia itu adalah itu kan. Karena Sixers pasti minta lebih banyak untuk Harden, dan tim-tim lain gak mau mengakomodir itu. I mean, buat apa gue ngasih banyak aset untuk orang yang mungkin cuma ada satu musim aja di tim gue? Saya think
ya mungkin dua lah buat contending tim ya. Cuma kalau misal buat tim yang biasa aja mungkin bisa sampai 3-4 season lagi sih. Menurut gue he's step slower in everything sekarang gitu. Emang kerasa banget perubahannya.
Yep, we'll see. Nggak diundang training camp, nggak diajak nonton gak di opening night, jadi nggak boleh. Jadon Sancho ini situasinya ada di James Harden, mirip banget ya, nggak boleh pakai fasilitas apapun, nggak boleh. Jadi kayak the same situation.
Kalau masalah James Sancho, gue masih kesel sama Erik Ten Hag ya, perlakuannya sama Ronaldo ya. Nggak, bukan sama
Jadon Sancho. Itulah memang fans Ronaldo ini selalu mencari kambing hitam lain. Di topik ini selanjutnya, tadi kita udah ngebahas tentang opening night yang benar-benar seru banget. Tim-tim benar-benar fresh to a hot start. Hampir seluruh tim di NBA benar-benar baru mulai musim 23-24. Benar-benar membuka lembaran baru banget di NBA setelah musim-musim sebelumnya yang struggle karena COVID, pemain-pemain banyak cedera. Kita lihat hampir seluruh pemain bintang not named Ja Morant hadir lah. Di open night ini ya, benar-benar seru ya, walaupun Bradley Beal masih cedera, Stephen Adams yang harus out of the season, tapi ya beberapa notable names, nama-nama besar berhasil make it up di opening night. Jadi ya, kalau musim-musim sebelumnya kan pasti Kawhi Leonard out for season gitu kan, jadi kita sulit sekali melihat bintang bintang-bintang zaman sekarang tuh main di NBA full season gitu. Belum lagi nanti ada play-in tournament di tanggal 3 November dengan ya segala macam gimmick-gimmick yang dilakukan NBA, gonna wait about it. Musim baru, format baru, dan adalah duo-duo baru di NBA. Di sini, di episode ini gue akan ngomongin duo ya, karena memang di tahun 2024 ini rawan sekali duo-duo gitu ya. Ada pasangan ini dengan pasangan ini. Di NBA pun juga banyak sekali pasangan-pasangan.
Sama siapa? Ganjar sama siapa? Gitu.
Iya, di sini ada Raja LeBron dengan AD, ya kan? Jadi kayak Curry, ya kan? Jadi kita bakal ngomongin duo-duo yang sekiranya menurut kita akan memenangkan 2024 ya di NBA, gitu. Karena banyak sekali duo-duo ini di NBA, apalagi dengan kepindahannya Damian Lillard. Dengan landscape NBA yang sudah mulai berubah, sudah mulai normal dengan bintang-bintang yang dipaksa untuk main di NBA. Dengan regulasi baru di mana bintang-bintang nih nggak boleh ya, nggak main, nggak boleh load management. Kalau kamu adalah All NBA dan NBA All Star ya, ini adalah satu peraturan yang sangat gue sukai karena memang kadang bintang-bintang ini tuh manja gitu ya.
Yang mana nggak ngaruh juga ya sebenarnya.
Bener.
Game kedua kan Devin Booker sama siapa, Bradley Beal kan udah nggak main, padahal kan nggak boleh ada lebih apa dua All Star yang rest dalam waktu yang bersamaan.
Ya, tapi bisa diakali, bilang aja cedera cukup serius.
Iya
gitu ya.
Makanya
ya, gitu kan. Ada masih selalu bisa. Ada loophole. Betul. Ada aja. Best duo in the NBA in the league. Best duo in the league right now, ada banyak sekali ya nama-nama. Ada Jokic Murray yang kemarin baru menang NBA Championship. Ada LeBron AD. Duet yang selalu orang bilang sebagai best duo in the league, yang sangat sulit untuk memenangkan championship lagi. Ada Kawhi PG, duet BPJS ya. Ada juga Splash Brother, Klay Thompson, Stephen Curry. Sekarang nambah lagi Chris Paul ya kan. Ada lagi siapa lagi ya, duet-duet di barat, ada Booker, ada KD, sekarang ada Beal, ada Kyrie dan Luka Doncic, jangan lupa dari Mavs, ada Jaylen Brown, Jason Tatum obviously sudah bersama selama bertahun-tahun ya mereka berdua ini, terus ada Bam Adebayo dan Jimmy Butler, ada lagi siapa, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren udah pasti duo terbaru, dan tentu saja Giannis Antetokounmpo dan Damian Lillard. Menurut lu, di atas kertas dan melihat gimana duo ini akan menyatu di musim ini gitu, who's the best duo in the league right now? Menurut lu yang akan memenangkan 2024?
I'm taking my money on Nikola Jokic and Jamal Murray.
Yeah.
They are the real duo that can complement each other. Proven juga. Yang lain kan mungkin Giannis sama dia masih belum bisa kita nilai juga karena emang mereka baru ya game sampelnya masih sedikit. Dan kita bisa ngelihat kalau mereka itu nggak ada menunjukkan kemunduran gitu. Kayak waktu zaman LeBron AD juara kan di musim selanjutnya mereka agak-agak struggle setelah All-Star break kalau nggak salah. Dan ada terjadi ya tidak game plan-nya udah berubah dari awalnya LeBron playmate gitu terus jadi yang LeBron carry the whole team gitu kan. Jadi menurut ya,
karena
gua,
AD tidak bisa diandalkan kan.
Iya. Menurut gua ya sekarang duo terbaik kalau kita bilang di atas kertas, kalau karena gua bilang di atas kertas berarti emang udah proven gitu kan. Yaitu masih Nikola Jokic sama Jamal Murray gitu. Kyrie sama Luka Doncic. Walaupun menurut gue ada lagi nih duo terbaik Luka dan Doncic gitu.
Jadi oh iya emang, betul sekali.
Iya.
Luka dan Doncic itu salah satu duo terbaik sih.
Compliment each other gitu kan.
Betul.
Kalau menurut gue I'm taking sendiri. My money on Nikola walaupun juga media ininya nggak bakal nyorot mereka, cuma mereka pasti bakal bisa lebih dipercaya dibanding duo-duo yang lain gitu. Entah itu faktor kesehatan atau entah itu faktor ketika tim mereka membutuhkan.
Jadi lo mengkampanyekan Jokic dan Murray back to back 2024 ya?
Yo. Jokic dan Murray kan waktu di roasting sama media-media NBA kan nggak kesel sendiri soalnya.
Santai aja. Cheer. Orang nonton kuda kok. Nonton balap kuda.
Nonton kuda, scouting kuda malah kan.
Emang. Basket adalah job. Side job ya untuk Jokic.
Enggak. Actual job kan. 9 to 5 ya Jokic ini.
Oh 9 to 5 ya Jokic. Oh iya.
Jokic ini. Actual job ini. Kayak lu kerja, gua kerja gitu kan. Setelah gua selesai kerja. Aduh capek nih anjing gitu kan. Lihat kuda gitu. Itu mungkin kalau Jokic ya.
Betul. Tidak baper juga ya. Jadi memang adalah duet terbaik sudah proven juga ya. Memang kalau kita ngomongin duo terbaik itu udah harus track record-nya kelihatan dan baru saja terjadi di musim lalu. Karena Jokic Murray ini isunya adalah sempat ada 2 tahun kekosongan di antara itu di mana Murray itu cedera ACL di situ. Di saat seharusnya Nuggets memang gongnya tuh di situ, harusnya di tahun 21 itu. 21-22. Tapi ya masih ada di garis tangan bahwasannya Jokic dan Murray memang akan mengangkat NBA Championship dan itu terjadi ketika when both healthy ya mereka memenangkan championship. Jadi menurut gue argumen ketika mereka sehat itu cocoknya cuma untuk Jokic sama Murray karena ya, memang
karena
proven.
Mereka udah proven gitu loh. Waktu sehat dua-duanya cincin.
Iya. Ada yang when healthy. Loh. Ada yang ngomong when healthy, dua ini akan menang ini.
Banyak itu nggak ada ini ya. Gue nggak suka yang imaginary tech gitu.
Iya.
Lo kalau misalnya mau
motivatif, gitu, aduh.
Kayak when healthy, KD sama Kyrie sama Harden Nets di Nets itu bisa juara. Ya bisa nggak? Itu loh.
Bisa sih kalau kakinya KD nggak terlalu panjang sih kemarin. Cuman
ya emang gue bisa healthy dulu nggak? Itu doang.
Iya, bisa healthy dan bisa sehat main body soul-nya tuh harus sehat dulu lah.
Setidaknya. Resiko mereka kan itu terus gitu loh. Kalau Jokic sama Murray kan, Murray ACL gitu. Sempat 2 musim, waktu itu Jokic gendong sendiri. Ya bisa kita bikin argumen imajinatif kayak tadi. Misal, coba aja di tahun itu Jamal Murray nggak cedera, menang cincin ya bisa. Ya cuma kan nggak ada fans yang kayak gitu.
Iya udah sampai dikatain MVP badut ya kan. Jokic nggak bisa gendong tim, sekarang dikasih second star baru ya kan kelihatan. Kalau Jokic ini memang bisa punya wakil yang komplementari dia dengan baik gitu. Wakilnya kerja nih. Jamal Murray ini memang kerja nyata ya sebagai second star gitu. Kedua terbaik deh. Kalau Jokic Murray menurut gue agak normatif dan apalagi mereka setelah memenangkan cincin jadi wah sudah kelihatan nih kerja nyatanya gitu kan. Ada nggak sih janjinya lain
terpenuhi gitu, dia sama rakyat.
Oh, tapi Jokic nggak pernah janji-janji ke Jokic tuh, hemat gue sih Jokic tuh
doing the work ya.
Iya memang kerja Jokic itu.
Yang kedua gue masih agak ini ya, karena gue pengen banget apa sih namanya resensi bias gitu ke arah Damian Lillard sama Giannis dengan profil Giannis. Mereka yang complement each other gitu kan. Kalau yang sekarang ini gue lebih ambil Damian Lillard sama Giannis gitu, walaupun emang mereka perlu ngebuktiin banyak dulu sih sebelum bisa gue bilang duo terbaik kedua. Gitu. Ini on paper kan, karena gue bilang on paper tadi nih.
Iyalah, kita belum tahu sih sebenarnya rakyat Milwaukee itu akan memikirkan apa ya yang akan terjadi di tahun 2024
ini buat mereka. Ini gimana kerjanya Giannis, ini gimana? Apakah mau, apakah desentralisasi apa pen areanya hilang gitu kan?
Iya,
atau
betul.
Buat merambah bikin ibu kota di apa di luar garis 3 point atau gimana nih? Kita nggak ngerti.
Karena memang keduanya itu sebenarnya punya kinerja yang cukup bagus ya. Cuman kan ego untuk menjadi nomor satu itu kan sulit untuk ditentang ya keinginan itu. Jadi memang Giannis dan Lillard ini adalah duo yang menarik. Tapi sebenarnya secara ego pun mereka juga harus dibatasi. Ini tergantung dari siapa yang bermain di belakangnya mereka kan. Yaitu adalah coachnya mereka, yaitu Adrian Griffin. Bisa nggak dia mengatur dua ego ini, dua pasangan ini untuk bermain dan mendapatkan target mereka yaitu cincin ya. Karena kedatangan Lillard gak lain gak bukan adalah mengembalikan Milwaukee Bucks at least to the final. Dan tujuannya adalah memberikan cincin kedua kepada Giannis Antetokounmpo. Dan cincin pertama buat Lillard. Karena Lillard tuh udah banyak janji-janji di Portland sebenarnya kan. Jadi rakyat Portland nih capek nih kita dengar janji-janji terus. Ya udahlah lu pergi aja gak usah jadi wali kota kan nggak usah jadi ini kita face of the city kita gitu kan. Jadi dia pindah lah dari Portland ke Milwaukee gitu kan. Memang duo-duo yang mengesankan ya, duo betul. Terbaik ketiga menurut lo?
Duo terbaik ketiga gue belum siapa lagi ya. Kalau duo terbaik ketiga gue nggak bisa bilang LeBron sama AD juga, karena AD emang balik lagi case-nya tuh when healthy tadi itu loh, itu nggak bisa. Embiid Harden udah kayak gitu. Kawhi PG yang apa gendong terus selama Kawhi enggak ada gitu kan, dan lebih banyak
Jalen Brown yang... Jason Tatum gue itu.
It's Jason Tatum. It's still Jason Tatum ini ya. Jadi menurut gue Jalen Brown sendiri pun ada ups and down-nya juga gitu. Not that they complement each other, walaupun secara longevity mereka juga termasuk yang paling lama di antara duo-duo yang lain juga gitu. Jadi menurut gue belum ada deh kalau yang ketiga ya. Cuma ya, bisa ambil Tatum sama Brown sih, karena yang lainnya sangat, karena standarnya udah low nih yang ketiga ini nih.
Ya, udah elektabilitasnya udah nggak bisa lah untuk jadi
yang trio duo terbaik. Ya balik lagi yang biasanya suka nyuruh-nyuruh presiden lah gitu kan. Partai yang suka nyuruh-nyuruh presiden.
Presiden gitu. NBPA kan maksudnya presiden NBPA. Yang mana yang bisa di sini adalah CJ McCollum ya. Memang ketika presiden tidak memiliki kekuatan tuh ya udah jadi kayak gitu aja. Karena presiden mantan presiden NBPA Chris Paul itu menurut gue juga gue harus masukin di sini sih Warriors duo sih. Gue setuju dengan dua pilihan pertama lu tapi pilihan
ya gue nggak bisa milih gue soalnya
deh. Curry Thompson why not man, I mean ya, mereka juga
Thompson,
udah
Thompson has never been the same since his injury gitu kan. Dan gue juga belum bisa, walaupun gue bilang tadi soal Chris Paul ini jadi pemain caturnya buat mengendalikan Steph Curry gitu, pergerakan Steph Curry, gue masih belum bisa ngelihat kayak ini bisa dengan apa ya old Chris Paul ini bisa bertahan lama nggak gitu. Itu aja gitu. Maksudnya all season long ya? Bukan bertahan lama sampai beberapa musim ke depan, cuma all season long aja.
Oke. Chess player ya. Berarti ini kayak Curry ini jadi bonekanya Chris Paul ya berarti.
Yo, iya benar banget. Jadi bonekanya. Ya.
Padahal dulu mereka kan musuhan kan. Curry Chris Paul tuh dulu diinjek-injek Curry loh, tapi sekarang kenapa Curry jadi menunduk gini? Tapi menurut gue they both doing good di dua game pertama ya. I mean Chris Paul memang Warriors ini udah lama gak punya ban serapnya Curry kan. I mean setelah kehilangan Shaun Livingston ya, the mid-range goat, sangat sulit untuk menggantikan kekosongannya Livingston ya, daripada mengisi kekosongannya Curry.
Iya kan, cuma kan si karena mentalnya udah kena gara-gara ditonjok gitu kan.
Iya nih memang, kekerasan di dalam rumah tangga ini gak bagus banget betul, ya, untuk kesehatan.
Betul sekali, betul sekali.
Ya ini Jordan Poole a player gitu kan untuk menggantikan Curry, yes, tapi untuk pemain di posisi Curry, menurut gue ketika Curry off, Warriors belum punya sosok itu, dan Chris Paul datang, I mean this is Chris Paul man, pemain yang ya mungkin kesulitan untuk mendapatkan cincin gitu ya, tapi impactnya kepada tim tuh gak main-main gitu. Dia betul. Chris Paul ini kan satu tahun di bawahnya LeBron James dan pengalamannya dia udah malang melintang gitu. Maksudnya lu pernah gak sih kebayang di pikiran lu seorang Chris Paul yang pakai jersey Golden State Warriors tuh sampai sekarang gue gak pernah kepikiran.
Sekarang everything can happen, sekarang udah agak-agak absurd iya. Soalnya sekarang pergerakan tim-tim emang gitu.
NBA being political sih menurut gue. Orang-orang yang dulunya musuhan, Chris sekarang mereka ada di satu bendera yang sama.
Masih gak masuk akal sampai sekarang.
Memang Chris Paul ini adalah orang yang cukup oportunis sih. Jadi ketika dia melihat ada opportunity dia bisa dapat ring ya, why not to get gitu ya. Cuman gue akan
ya
masukin.
Ya jadinya kan menunggangi apa ya, anaknya mantan pemain NBA gitu. Si Del Curry tadi kan ya, di Steph Curry gitu.
Curry ini jadi tidak punya power besar di Warriors ya.
Ya dia nyoba kan gak kalah terus kan. Akhirnya Steve Petri gak rebranding dirinya.
Gimana ya cara gue bisa menang ya? Karena gue udah kalah terus nih bertahun-tahun ya kan. Oh gue join aja kepada orang yang memang jago dan sulit untuk kalah gitu kan.
Memang. Ya kan dia rebranding kan.
Padahal dulunya kan berdua musuhan nih ya kan. Curry sama Chris Paul ini musuhan. Paulnya kalah terus, Curry-nya menang terus. Paul nih cari-cari gimana bisa menang. Join lah dia sama Curry memang. Emang ada istilah kan, if you cannot beat them,
join them.
Join them.
Populerkan oleh KD ya.
Iya, KD ya. Oke, kita ke duo yang lain. Contohnya adalah Jimmy Butler, Bam Adebayo ini. Sebenarnya dua yang cukup underrated ya. Tapi karena mungkin tim pengusungnya kurang kuat ya. Jadi menurut gue mereka
underrated sih sebenarnya. Karena mereka yang dari dua-dua tadi yang termasuk paling berprestasi juga.
Ya walaupun gak pernah dapet cincin juga ya, cuman udah beberapa kali ke final ya, lumayan.
Betul, kan prestasi ini kan. Ya mereka lebih baik. Kalau secara accolades, mereka lebih baik dari Paul George Kawhi. Mereka lebih baik dari Luka Kyrie. Mereka lebih baik dari siapa? James Harden sama Embiid gitu. Mereka tuh bagus banget gitu. Balik lagi, mereka berdua udah proven gitu. Oh iya harusnya. Sorry, gue bisa masuk nih. Ini tiga nih udah nih berarti. Ketiga Jimmy Butler sama Bam.
Oh, Okay.
Not that they are underrated ya. Gue baru, secara prestasi mereka lebih bagus dari...
LeBron? Lebih bagus kan, daripada LeBron? AD.
Kalau prestasi kan gue bilang... ini ya, LeBron ya enggak dong. Kalau secara ininya ya. Mereka udah juara, mereka yang dikalahin LeBron juga. Cuma kan untuk sekarang LeBron udah masuk year 21, AD nggak bisa jadi face of the franchise Lakers juga gitu. Dan sementara Jimmy Butler setelah Lakers juara, mereka masih bisa bersaing gitu.
Ya.
Seingat gue Lakers
cukup sustain juga ya.
Playoff 2 musim setelah mereka juara gitu kan, dan struggle di play-in juga. Baru musim kemarin itu mereka kembali bagus lagi dengan trade deadline yang rombak squad dengan sangat cepat ya, dan
klasik LeBron style lah.
Ya, yeah, let's ya yeah, gitulah pokoknya. Jadi gua rasa apa ya? Masih lebih baik kalau sekarang. Mungkin kalau 2020 ya LeBron sama AD, cuma kalau sekarang gua rasa Jimmy Butler sama Bam tuh udah di atas. As a duo, not as individual, udah ada di atas LeBron sama AD. Ini hot take nih.
Ya. Oke. Okay. Siap. Memang 5 tahun lalu tuh sudah berlalu begitu lama ya. Jadi memang tidak bisa duo itu ketika menjadi pemenang 5 tahun lalu menjadi pemenang lagi 5 tahun setelahnya, kecuali lu, memang lu punya backingan yang sangat kuat ya. Di sini kan LeBron,
betul.
Sekelas LeBron aja belum tentu bisa menang terus ya. Tapi LeBron ini ada satu fakta yang menarik ya. LeBron ini setiap tahun pemilu selalu menang, pemilu Amerika. Setiap tahun pemilu Amerika selalu menang. 2012 dia menang, 2016 dia juara juga, 2020 dia jadi juara. Jadi 2024 ini melihat pattern ya. Walaupun memang wakil dia nih tidak bisa diharapkan ya. Bisa diharapkan lah beberapa saat gitu. Cuman melihat garis tangan 4 tahun sekali LeBron selalu juara. Menurut gue sih, maupun lu taruh LeBron di duo terbaik nomor 5 pun, kalau garis tangan itu sudah tertulis LeBron akan juara sih, menurut gue LeBron akan juara.
Nah, garis, it's gonna be first time for everything gitu. Gue rasa kayak ada juga rekor-rekor gak terkalahkan LeBron gitu kan, yang mana dia kalau gak salah gak pernah kalah di game pertama. Round 1 gitu. Terus juga mereka apa, LeBron gak pernah apa, gak pernah gak lolos first round gitu kan. Mereka kalah sama Suns juga waktu itu kan, itu udah jadi awal semuanya yang kayak siklus-siklus LeBron itu udah di akhir gitu.
Oh,
udah memasuki tahap akhir.
Jadi udah peralihan kekuasaan ya ini ya, udah bukan
ini kekuasaan. Ini udah peralihan kekuasaan gitu. Ini tinggal
sayang banget.
Gimana wajah-wajah baru yang kita obrolin di awal tadi aja bisa memanfaatkan posisi tersebut.
Betul. Udah harus wajah-wajah milenial Gen Z ini udah harus naik.
Gen Z ya, dong, harusnya Gen Z dong. Milenial.
Oh, Gen Z ya.
Hopeless lah. Milenial.
Oh, hopeless milenial. Hopeless ya. Suara-suara Gen Z ya. Walaupun kadang suka digembar-gemborkan doang, tapi Gen Z pastilah bisa. Wemba Nyama, Zion.
Both side of the situation gitu.
Yep. Yeah, okay, yeah. So I guess that's it dari episode 5 yang cukup menarik ya. Kita ngomongin tentang opening night. We will back again next week. Kita bakal ngomongin tentang persiapan NBA Cup. Jangan lupa bakal ada NBA Cup ya. Salah satu nama yang cukup lazy ya. Play-in tournament. Gua gak pernah melihat nama turnamen se-lazy ini selain di NBA ya. In-season tournament. What the fuck is that? Tapi akan dimulai tanggal 3 November. Formatnya lo bisa lihat di akun NBA. Itu akan dibagi ke babak grup. Lalu mereka akan melewati serangkaian format-format kompetisi Eropa ya, yang akan dimainkan di in-season tournament. So, makasih udah dengerin episode ini sampai menit ini. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram @podcastplusminus dan dimanapun lo dengerin episode-nya, karena sekarang bisa ditonton di Spotify. Shout out untuk Riverside.fm yang udah membantu kita untuk rekaman video yang bisa lo tonton untuk pertama kalinya musim ini di Spotify-nya Plus Minus. Thank you Zain udah join. Yes, hopefully this is not the last this season. We will back with Zain nanti di episode-episode selanjutnya. Dan thank you for listening. Gue Raffi Rainur. Sampai ketemu lagi pekan depan di NBA in season. See you guys in the next episode. LTN. Cheers.
Cheers.
LeBron 2021.